Пан з вами.
І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Луки. Калі минулі дні очищення поводле закону Моїсея, батьки Єзуса принесли його в Єрусалім, каб представить перед Паном, як написано в законі Пана, що кожне першородне дитя мужчинського полу повинно бути присвячено Пану. Каб принести в ахвяру, як сказано в законі Пана, пару турковок або два голубки. Жив у Єрусалімі чоловік, ім'я якого Симеон. Був гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля. І Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню. І калі бацькі прынеслі дзіця Єзуса, каб учыніць ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго ў супакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне твайо, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраіля». А яго бацька і маці дзівіліся таму, што было сказана пра яго. І благословив їх Симеон і сказав Марії, маті його: «Вось гэты призначены на падіння і на паўстання многих у Ізраїлі, і на знак, якому супротивляться будуть. І праз твою душу пройде меч, каб виявіліся думки многих серцев». І була там Ганна пророчиця, дочка Фануеля з роду Асера. Яна була у вельмі пожилим веку, прожившы з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў. Удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, постам і малітваю служачы Богу ў дзень і ўначы. І яна прыйшла ў той самы час і славіла Пана, і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрусаліма. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарет. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Гэта слова Пана. Асабліва сёння хачу разважаць над гэтым тэкстам, каторы мы пачулі. Увогуле сённяшняе свята ахвяравання Єзуса, яно звязана са старажытнай габрэйскай традыцыяй, так сказаў Господь, каб рабілі габрэі. Пасля таго, як Бог вывеў ізраільскі народ з Егіпта, калі Бог установіў гэтае свята Пасхі, каб святкавалі на ўспамін гэтага выхаду, тады Господь сказаў, што вы павінны ахвяраваць усё, што першароднае, павінны прысвяціць мне. Паколькі адна з караў егіпецкіх была, што Бог забівае першароднае ў Егіпце, таму, ну, вот так вот з гэтай падзеі гэта звязана. Каб памяталі, што я вас вывеў, што я вас уратаваў з гэтага рабства. Ну і жывёлу першародных, канешне, ахвяровалі. То есть прыходзілі, забівалі, там вылівалі кроў і так далей. Дзяцей само сабой не забівалі, але логіка была такая, што яны ахвяраваныя Богу, іх у нейкім сэнсе трэба як выкупіць. І таму прыносяць ахвяраваць Єзуса у святыню, і такая трошку дзіўная логіка, выкупліваюць яго. Да, то есть ён ахвяраваны, но лишь забіваць само сабой не будзем. Да. І выкупліваюць, паколькі бацькі Язеп і Марыя былі бедныя, то яны складаюць ахвяру самых убогіх. Два галубкі. Былі б багатыя, прынеслі б там авечку ці вала, ці яшчэ там нешта. Ну, такі вось кантэкст біблійны. гэтага свята, але што важнае, увогуле цікавая сама логіка, што вот сёння разважаю, сам задумваюся, гэта ж па ідэі, калі першы хлопчык нараджаўся ў сям'і, гэта значыць першародны хлопец. Кожнага першароднага хлопца, вось па ідэі я ў сям'і першародны, у мяне ёсць меншы брат, то есть я быў першародны. І па ідэі кожная габрэйская сям'я павінна была ахвяраваць Богу свайго першароднага сына. І я вось у гэтым кантэксце разважаю цікава, ці мелі яны такую свядомасць, што гэта дзіця ўжо будзе належыць Богу. Само сабой, што яго не забівалі. Само сабой, ну, нават цяжка ўявіць, каб так, да такога дайшло. Да, але ўсё-такі павінна была быць свядомасць, што гэтае дзіця ахвяраванае Богу. Не так даўно мяне крыху, ну не сказаць, што ўразіла, але проста звярнуў на гэту ўвагу. Нехта там з блізкіх мне людзей падзяліўся гэтай інфармацыяй. У Амерыцы, дзе шмат мігрантаў з былога Савецкага Саюза, поўна пратэстанцкіх цэркваў, і ў адной з баптысцкіх цэркваў у Амерыцы загінуў малады хлопец. Падчас нейкіх там разборак проста выпадковы быў, не ведаю там якая прычына і ці знайшлі вінаватых, яго застрэлілі. Зусім малады там, гадоў 20-18 хлопец. Рувім, калі не памыляюся, яго звалі, такое вось біблійнае імя. І гэта ўскаланула, ну, не толькі славянскіх славянаў, которые жывуць у Амерыцы, веруючых, але ўвогуле ўсіх веруючых у Амерыкі скаланула малады хлопец. Некая там выпадковая ці разборка, ці перастрэлка, і ён проста гіне як, ну, выпадкова, скажам так, чалавек у гэтай гісторыі. І мяне здзівіла другая рэч, што людзей многа ўскаланула, усе там спачуванні прысылалі ў гэтую вялікую баптысцкую царкву амерыканскую, і там і бацькам спачуванні. І мяне здзівіла, калі на пахаранах выказваўся бацька, гэта хлопца, і ён казаў, што гэта позняе дзіця. І паколькі яно нарадзілася вот як цуд Божы, позняе дзіця, то мы яго ахвяравалі Богу. Мне тут момант трошку здзівіў. Ён кажа, мама была веруючая, ну мама ёсць веруючая, там ён і бацька веруючы. І мы як гэта позняе дзіця ахвяравалі Богу, удзячныя, што Гасподь нам даў жыццё вот такое, мы яго гэтае дзіця ахвяравалі. І гэты хлопец рос, ён вырас, да, то есть яму там скольки, 16, 18, 20 гадоў, вельмі веруючы. І цікавую рэч кажа бацька. І ён кажа, што я часам здзіўляўся, што ён вот пастаянна моліцца, пастаянна з Біблією, пастаянна ў царкву ходзіць, у хоры спявае. І ён кажа, я ж трошку перажываў за яго. Яму казаў, сыночак, можа ты пацікаўся чым-небудзь другім яшчэ, да, вот як людзі жывуць, такія. Ну, кроме вот хор, там, Біблія і так далі, вот чым-небудзь, да. А ён, ну, не, папа, дзякуй, там усё, але, ну, мне гэта ахапае. І ён кажа, я перажываў за яго, але пасля ўспамінаў, дык мы ж яго ахвяравалі. То есть зараз я не маю прэтэнзій, не павінен мець ніякіх прэтэнзій, да, што гэта чалавек, вот поўнасцю ягоны сын у дзелах Божых. Он кажа, я як бацька не павін, я не маю над ім улады, не павінен мець над ім улады. Я не магу яму ні пярэчыць, ні нешта другое паказваць. То есть мы з мамай ахвяравалі яго Богу. І мяне гэты момант здзівіў, што чалавек усур'ёз гэта ўспрымаў. Вот ён пахараніў свайго сына, і ён усур'ёз успрымаў гэта, што мы некалі свайго сына як удзячнасць вот проста далі Богу. І Бог яго захацеў забраць, там 18-20 гадоў захацеў забраць, усё. І больш пытанняў нават няма. Мені ця гісторія чым уразіла? Таму што, ну, мы як веруючыя, у нас ж ёсць нават вот гэтая, ну, так, такая форма, да, што мы Богу там нешта ахвяруем, да. Ну, бажэнствах часта мы там гаворым, што Богу ахвяруем там нешта, да. Мы ж гэтаму нават не прыдаём значэння. Ну, ахвяруем, ахвяруем ужо. І пяты, і дзясяты раз нешта ахвяравалі, да. Ахвяраваць это значыць аддзяліць для Бога, да. Это ўжо не тваё. Калі ты ахвяраваў, это не тваё. Я вот думаю, вот цікава, бачыце, гэтая гісторыя, яна трошку выключная. Да, познія дзіця ахвяравалі Богу, удзячныя. Габрэі кожнага першароднага ахвяравалі. І вот я зараз прызадумваюся, ці мелі цікавая на свядомасць, што ўсе гэтыя дзеці, вот усе першародныя, яны ўласнасць Бога. что Бог может забрать вот, у 10 годов, у 15, у 20 життя, у 50, без разницы, да. Но вот, ну, Бог как решит, так и будет. Все, на этом тема сканчивается. Вот цікаво иметь на такую свядомость. Ну и вогуле, конечно, варто призадуматься, да, что как пустую такие слова не кидать, что мы вот там Богу нечто ахвяровываем. Да. Это на самой справе это серьезный момент. Мы сегодня святкуем ахвярование Иисуса. Но это не просто момент традиции. Это, по идее, это вельми серьезный момент. Да. Другая речь, на что хочу звернуть увагу, ну, поводле гэтага тексту библейнага, калі Єзуса приходять ахвяраваць у святыню, вакол усёй гэтай гісторыі, традыцыі такой, ну, рэлігійнай, адбываюцца некія дзіўныя падзеі. Ну, першая дзіўная падзея гэта старац Сімеон. Яны не ведаюць, што гэта за чалавек увогуле, вот нейкі такі добры дзед, каторы нечакана бярэ гэтае дзіця, пачынае прарочыць. Оказывается, это пророк. Да, и он, оказывается, померти не мог. И он шакал покуль, вот эти таямничие Язеп и Юз и Мария, которых он не ведая, а он ведал, что нехто прыдет, и будет такое особливое дитя, что там разбирался Симеон, что не разбирался, тяжко сказать, але Дух Святой ему показал, что будет особливое дитя, и ты не помрешь, покуль не убачишь вот этого помазанника. Напевно, Симеон не думал, что это Сын Божий. Нигде про это говорки не йде. И он ведал, что это будет помазанник Божий. Христос, Мессия, помазанник Божий. И вот это первое здарение цікавое. Да. После другое здарение это будет пророчиться Ганна. Мы менее про ее чуем, а просто чуем, что так само некая женщина, которая так само пророчит, и она так само до их подходит. То есть они один одного не ведают. Вот мы уже бачим, как шмат знаков Божих здарается. И у гэтых текстах, которые огучваете пророчица Ганна и пророк Симеон, есть цікавая речь, на что звертаю увагу, что яны показывают, что Мессия, и он призначен для тех, кто чекает сутешения Израиля. Вот эта тема гучить. И у словах Симеона эта тематика гучить, и у словах Ганна это гучить. Ну, дословно. Жил у Иерусалиме человек, имя якого Симеон, был это человек праведный и побожный, який чекал сутешения Израиля, и Дух Святый спочивал на им. Симеон сам есть тем, кто чекает сутешения Израиля. А про Ганну мы читаем, что она... Пайшла в той самый час и славила пана и казала про его всем, кто чекал вызволения Иерусалима. Подобная тематика. Какую думку мне эти два момента дают? Что Бог одночасно приходит для всех и не для всех. Одночасно он есть тем, который избавляет все человечество и не все войдут в Царство Божие одночасно. Одночасно Бог хоча усім об'явіцца і каб усе яго пазналі, і одночасно огромная колькасць людзей яго не пазнае і паняцця не маюць, пра што ідзе размова. Вось гэта цікавы момант, да, што часам у нас ёсць такая ілюзія, што вот усе неяк там. Ну, это неправда. Да. Многие люди реально не познают Бога. Я удивляюсь, что навод многие верующие, молящиеся, реально не познают Бога. По вельми простой причине. Яны ничего не чекают. Яны ничего не шукают. Просто вот научились, нас вот такие наши традиции, так треба. И неведомо чому так треба, неведомо кому так треба. Да, вот. И цікаво, что Господь объявляется тем, кто чекает утешения. Кто чекає визволення. Ось це характерна риса буде для Симеона і Ганна, для їхньої ролі. Тяжко сказати, про що докладно йде розмова. Ізраїльський народ був у неволі єгипетській, у неволі римській, даруйте. Чи гэта йшла розмова сугубо про це політичний момент? Думаю, що ні. Думаю, що це все намного глибей. Окрім римської окупації, внутрі в Ізраїлі було повно проблемів. І коли ми бачимо, наскільки християни сприймають, да, от наскільки Йон, помазаник, Месія, Син Божий приходить, і люди, ну, многі не сприймають Його, це тільки показує, яка глибока проблема була в громадстві. Ну, не глядячи на те, що громадство релігійне. Поэтому римляне там далеко не самая великая головная боль была. Есть нечто намного-намного глибейшее. Ну, так думаю, да, что гэты момент, вось чекання вызвалення Ізраїля, я бы сказав, что это такие внутренние змены, повинны были рухнуть некие твердыни у мышлення многих людей. Поэтому для меня такий момент гэта ну, такі паралель з тим, що ми переживаємо. Однозначно. Ті біди, з якими ми вже зустрікалися, зустрікаємося, будемо зустрікатися, це не питання тільки політики. Це питання чи там політики, чи контексту нейкого, економічного, політичного, сусідів наших. Це не питання тільки в цьому. Це питання в тим, що люди, які не познають Господа, не шукають Його, вони не міняються. І нічого тут не зміниться, да, поки нема внутрішньої пірамени, як громадство. Да. При любої владі, як вирували, так і будуть вирувати. Да. Тобто, коли внутрішньої зміни нема, нічого не міняється абсолютно. Тобто, будуть обманувати один одного, будуть жити у ілюзіях, будуть підставляти один одного, буде вся ця чорнота у думках людей, ненависть, да. Нічого не поміняється. Да. Коли нема внутрішньої зміни. Коли от... І думаю, що нічого такого чекали. І Симеон, і Ганна, коли ж урешті нечто в громадстві почне мінятися. Не просто питання окупантів, які ходять. Тут нечто намного-намного глибейше. І третій момент, на що хочу звернути увагу, це само пророцтво Симеона. І він каже знакоміті слова, і одна річ мені вельми уражує, коли він каже про Марію. Вось гэты іде розмова про Христа, про гэта маленьке дзіцятка. Вось гэты призначено на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі і на знак, якому супраціўляцца будуць. І праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў. Іде розмова про смерть Христа. І пророк Симеон кажа, што Марыі кажа, што праз тваю душу пройдзе меч. Это значит, что вот он предсказывает смерть Христа, предсказывает эту боль, это терпение, что переживе Мария. И далее вельми цікаво. Чому так еще отбудется? Для того, как выявились думки многих сердцев. То есть вот этот момент, когда Христа укрыжуют, и он покажет, кто наш, кто не наш. Вот выявятся думки многих сердцев. Да. Вот он покажет, кто окажется верным, хто станеться під крижом стояти, коли Христа крижують. Да. Хто, у принципі, вірно, але струсив у гэты момент, як многі апостоли, але не вернуться пасля, я не покаяться за те, що не вистояли. Да. А некоторые плюнуть на все, і там, ну, і цуди бачили, і оздоровлені бачили, да. Ну, нема Христа і нема, там, якая розниця. Там, да. Ну, пойдем к бабкам, сходим, да, я исцелял бабки исцелять, там разница. Главное, как помогло, как люди многие так кажут, да. Так это ж корысть приносит, да. Главное, как помогло, да. И цікаво, что такая логика Божия есть. Вот зрозуміло, что такая логика Божия есть. Бог допускает часом увогуле катастрофичные для нас и трагичные подеи, да, как мы сами себе вот могли назвать речи своими именами, да. Как кто вшивый, сразу было ясно, вот этот вот вшивый, да, вот этот подлец, да. А вот у гэтым проявилось благородство. Поглядите, цікавая рэч, что самые трагичные падзеі в истории человечества и назаўсёды провоцировали, что у грамадстве ярко выражаліся подлецы и благородные люди. У войну так было, да. Вот сразу, да. Нехто раптом отважны, мужны, смелы, мученики, да. А нехто такі, что и нашим, и вашим, и на ура, и... Кому война, кому мать родная, да, и Бог допускает критичные подеи, как раз таки, как люди сами себе убачили, кто вы такие, да. Цікавая вельми логика, и думаю, что она и тады была, и теперь, и ну, такая она есть. Тому шмат, конечно, тут вельми важных информаций до нас Дай Бог кожному прийняти те, що Господь хоче нам показати. Амінь.